Sazvērstības teorijas varētu būt visspilgtākā šo ASV prezidenta vēlēšanu iezīme. Daļa cilvēku vienmēr ir ticējusi, ka pastāv dažādas slepenas vienošanās, pelēkie kardināli, kas rausta diedziņus, un neredzamie tīkli, kas pārvalda pasauli. Tomēr 4 gadi, ko Donalds Trumps ir pavadījis Baltajā namā, ir devuši sazvērstību teoriju piekritējiem jaunu iedvesmu.
You'll be able to go about your lives knowing that the president is not going to retweet conspiracy theories.
Jūs dzirdat fragmentu no nesenās bijušā ASV prezidenta Baraka Obamas uzstāšanās. Viņš saka, ka Joe Bidena un Kamalas Harrisas ievēlēšanas gadījumā amerikāņiem vairs nebūs jāsatraucās, ka prezidents varētu retvītot sazvērstību teorijas, piemēram par
about secret cabals running the world or
slepenām kliķiem, kas pārvalda pasauli, vai par to, ka karavīri varētu nebūt nogalinājuši Bin Ladenu.
Think about that. The president of the United States retweeted that.
Aizdomājieties, saka Obama. ASV prezidents to ir retvītojis. Kā? Obama atsaucās uz vienu no šobrīd visplašāk izplatītajiem sazvērstību teorijām – QAnon. Tās sekotāji tic, ka daudz demokrātiskās partijas politiķi veido sātanisku pedofilu kliķi. Un tikai Donalds Trumps spēja to izjaukt. Intervijā televīzijas kanālam NBC Trumps tika lūgts skaidri noliegt šādas kliķas pastāvēšanu un savu lomu šajā sazvērstību teorijā.
What you tell me doesn't necessarily make it fact. I hate to say that. I know nothing about it.
Tomēr ASV prezidents atbildēja, ka viņš neko daudz par šo jautājumu nezina, un kā ar raidījuma vadītāja skaidrojumiem, viņam esot par mazu, lai izdarītu secinājumus. Tāpat Trumps piebilda, ka viņš atbalsta cīņu pret pedofīliju. Iespējams, ka Trumpa nevēlēšanās skaidri norobežoties no QAnon ir saistīta ar to, ka sīvā priekšvēlēšanu cīņā katra vēlētāju balss var būt izšķiroša. Turklāt QAnon sekotāji neslēp, ka viņi atbalsta pašreizējo prezidentu. Vienu no šādiem cilvēkiem esmu sastapis arī Miami.
I sell t-shirts that announce Q and brings Q to the light.
Viņš tirgoja tēkreklus ar lielu Q burtu PEI's viceprezidenta Maika Pence rīkotajā priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumā.
Q has always been behind a lot of theories of where our world governments are.
Q vienmēr ir stāvējis aiz daudzām teorijām par to, ko dara valdības mūsu pasaulē un ko dara cilvēki, kas atrodas ASV valdībā. Q arī dara daudz, lai apturētu bērnu tirdzniecību, apturot cilvēkus, kuri to kontrolē. Tie ir bagātnieki, tā ir elite, un daudzi no viņiem ir mūsu valdībā.
Šim baltādainajam vīrietim ir nedaudz virs 40 gadiem, un viņš regulāri apmeklē Trumpa un viņa līdzgaitnieku rīkotās tikšanās ar vēlētājiem.
We all are Q, we all should be Q, because we should be all...
Mēs visi esam Q. Mums visiem ir jābūt Q, jo mums visiem vajadzētu kliegt šausmās uz valdības pārstāvjiem, kuri turpina pieļaut vispasaules valdības un vispasaules naudas pastāvēšanu, bērnu tirdzniecību un pedofiliju. Mēs visi to vēlamies apturēt. Tas ir klusais vairākums, kas arvien pieņemas spēkā, un mēs esam lieli Trumpa un Pence kampaņas atbalstītāji.
Big supporters of the Trump campaign and the Pence campaign.
Sarunas noslēgumā vīrietis saka, ka ir pavadījis 4 stundas ceļā no Tampas pilsētas, lai nokļūtu uz šo Pence tikšanos ar vēlētājiem Miami.
Ja kaut kur notiks labs atbalsta pasākums mūsu prezidentam un viceprezidentam, mēs būsim klāt.
Protams, nav nekāda pierādījuma tam, ka pasaulē tiešām pastāvētu šāda pedofila kliķa. To apliecina arī Milikinas universitātes profesore Laura Dīna.
Es esmu Laura Dīna un es esmu politikas zinātnē profesore Milikinas universitātē ASV.
Viņa pēta cilvēku tirdzniecības jautājumus.
Pirms dažām nedēļām es piedalījos vienā gājienā, kas bija veltīts šim jautājumam. Tur man bija interesanti redzēt, kā viņi izmanto ārkārtīgi aplamu informāciju par cilvēku tirdzniecību, lai apgalvotu, ka tajā iesaistītie ir pedofili. Ir pat sazvērestības teorija, ka Baidenu ģimene ir iesaistīta pedofilu tīklā. Man par to nākas daudz dzirdēt, jo es pētu cilvēku tirdzniecību.
Te jāsaka, ka šaubas par kandidātu intīmo dzīvi tika sētas arī pirms 4 gadiem. To atminās Indianas Universitātes Bloomingtonā pasniedzējs Ezra Cvadzja.
Iepriekšējo vēlēšanu laikā mana māte saņēma apgalvojumus, ka Hillarija Klintone ir lesbiete.
Liela loma sazvērestības teorija izplatībā spēlē sociālie tīkli. Tādēļ Facebook nesen nolēma dzēst lapas, kas ir saistītas ar QAnon. Daudziem šķiet, ka šis lēmums ir krietni novēlots, bet citiem tas kalpo par vēl vienu pierādījumu, ka plašsaziņas līdzekļi un soctīklu kompāniju īpašnieki piesedz eliti un palīdz Joe Bidenam. Šāda pārliecība pauda vēl viena Trumpa atbalstītāja, ko sastapa Miami.
As you can see, the Biden story that is going around and Facebook...
Kā jūs redzat, Facebook un pārējie mediji mēģina apklusināt neseno stāstu par Bidenu. Ja kaut kas tāds notiktu ar Trumpu un viņa dēlu, tad šī ziņa būtu pirmajā lapas pusē. Jūs zināt, ka pirmais New York Post žurnālistas raksts par Bidenu tika nodrukāts 17. Lapas pusē. Stāsts par Trumpa nodokļiem bija pirmajā lapā. Jūs redzat šos dubult standartus? Te ir tik daudz korupcijas, ka mums vajag tādu cilvēku kā Trumps. Viņš nerunā aplinkus, viņš nav politiķis, viņam rūp Amerikas iedzīvotāji, un viņš vēlas izglābt mūs no sociālisma un komunisma, jo mēs zinām, ka tas nestrādā.
Trumpa atbalstītājs pieminētais skandāls ir saistīts ar Joe Bidenu un viņa dēla Huntera darījumiem Ukrainā. Šī lieta tika vairāk kārt pieminēta pēdējās debatēs starp Bidenu un Trumpu. Baidens vairāk kārt piebilda, ka stāsts par datoru, kurā it kā tika atrasti viņa dēla darba e-pasti, esot Krievijas aģentu piespēlētās muļķības. Krievijas un Irānas vārds izskanēja arī steikšus sasauktajā preses konferencē, kurā uzstājās ASV Nacionālais izlūkošanas direktors Džons Ratklifs un FIB vadītājs Kris Vreis. Viņa paziņoja, ka Krievija un Irāna ir ieguvušas informāciju par vēlētāju datiem un ir izsūtījušas daudziem biedējošas ēpastus ar draudiem, kā ar cilvēkiem varētu notikt kas slikts, ja viņi nevalsos par Trumpu. Citos ēpastos bija iekļauta saita uz maldinošu video par it kā Amerikā plaši izplatītiem balsošanas pārkāpumiem. Iedzīvotāju mulsināšana un faktu apšaubīšana ir viena no taktikām, ko jau sen izmanto dezinformācijas veidotāji. Un tas darbojas. Tu ikdienas saziņā ar studentiem ir novērojis arī profesora Dīna.
So now in class I actually have students, I had the 7 yesterday.
Pēdējā laikā studenti mēdz rēģēt uz manis teikto ar frāzi viltus ziņas. Tad mēs to analizējam un skatāmies uz dažādiem avotiem, kas pamato vienu vai otru apgalvojumu. Bet es redzu, ka studenti izmanto savos referātos un diskusijās nepārbaudītus avotus. Turklāt lekciju laikā studenti par viltus ziņām nodēvē patiesus faktus. Cilvēki pēdējā laikā izmanto šo frāzi vienkārši pret lietām, kas viņiem nepatīk. Man tas liekas problemātiski.
Which I think is problematic.
Savukārt Woodrow Wilson, starptautiskā pētnieku centra dezinformācijas jautājumu eksperte Nina Jankovica, ieskicē 3 tendences, kas raksturo mūsdienu informatīvo telpu Savienotajās valstīs.
Today, malign actors like Russia are increasingly amplifying their narratives by using...
Tādi ļauni spēlētāji kā Krievija pastiprina savu vēstījumu, izmantojot autentiskas vietējās balsis vai organizācijas, lai slēptu informācijas pirmavotu un piešķirtu tam ticamību. Viena no šādām sazvērestības teorijām ir saistīta ar viceprezidentu Bidenu un viņa iespējamo saistību ar Ukrainu. Otra tendence ir tā dēvētā konspirācija teorijas saplūšana, kad vienas teorijas apgalvoto pastiprina un izplata citas. Šajā gadā, kad amerikāņi meklēja atbildes par koronavīrusa pandēmiju, par dezinformācijas pastiprināšanas vietām ir kļuvušas, piemēram, slēgtas Facebook grupas. Lai arī Facebook ir centies mazināt šādas dezinformācijas izplatību, platformas algoritmi netiek piemēroti augstu stāvošām un pazīstamām personām, piemēram, prezidentam Trumpam. Un visbeidzot, trešā tendence ir saistīta ar dezinformācijas vēršanu pret minoritātēm un sievietēm. Krievijas interneta pētniecības aģentūra savulaik aktīvi vērsās pret melnādainajiem amerikāņiem un sievietēm, cenšoties viņus atturēt no balsošanas. Arī Vilsona centrs savos pētījumos ir konstatējis, ka vēlēšanu priekšvakarā notiek aktīva vēršanās pret senatori Kamalu Harrisu.
Līdz ASV prezidenta vēlēšana dienā ir atlikusi vēl nedēļa. Tā pieliks punktu šai priekšvēlēšanu cīņai. Tam ir mēģinājumi sēt cilvēkos šaubas un sagrozīt faktus, visticamāk turpināsies. Arciems Konahaus, Latvijas Rādio, no Miami, Floridā.